havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Demak, O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 2005 yil 13 mayda Andijonda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan oldi. Bundan 15 yil oldin yuz bergan qonli hodisalarga yana bir marta e'tibor berish mavridi keldi va xalqaro tekshiruv o'tkaziladimi? Mana shu masala bugungi mavzumiz. Qurultoy eshittirishini mavzusi eshittirishimizni boshlashdan oldin bitta o'sha paytda ishlatgan promoni eshitib ko'rsak.
13 maya 2005 года
qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi. Mirnoye trevoganye.
Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida rosa qattiq jang bo'ldi.
Bizni majbur qildi. Insonni mana shunaqa darajada paymon qilib yubordiki, insonni hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jitillarga qarab o'q otib to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, uni 5-10 ta jerpa bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu xalq? Shu xalqni vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.
Bundan 15 yil oldin ozodlik to'lqinlarida yangragan ovozlar edi. O'sha Andijon voqealarini yoritishdan oldin mana shu ovozlarni qo'yardik. Bugungi eshittirishimizda o'sha vaqtda voqeani yoritgan jurnalistlar Nosirjon aka Zokir nimadan Namangandan hozir biz bilan O'zbekistondan aloqada. Shuningdek studiyada hamkasbim Sadriddin Ashur va Kanadadan turib Oqburjon aka yo'lda ochib qatnashadi va Shohida Yoqub Londondan turib eshittirishimizda qatnashadi. Nosir aka, ovozingiz tanidingizmi? Siz birinchi aytuvdingiz, men turmani eshigini oldi deb. Nima bo'ldi? Qanaqa eshitgansiz shu voqeani birinchi marta?
Bu hozir mana shu narsani ko'cha kunida ko'rishib qolishsa ham hozirgacha aytib turishadi. O'sha voqealarni birinchisini yozgan siz aka deb ko'p gapirishadi tinglovchilar.
Endi qanaqa bo'lgan o'sha voqea, nima bo'lgan, qanaqa eshitgansiz? Eng birinchi siz telefon qilib aytdingiz, turmani olishdi debda, bir hayajon bilan ozgina xursand bo'lganda ham bo'lmadi.
Kechasi soat 2:00 men doim o'sha ishlab yurganimda telefon turardi, uy telefoni va uning yonida albatta shu diktofon turardi. Andijondan hozir nomlari esimda, inson huquqlari faoli qo'ng'iroq qilib, Nosir aka, otishma bo'lyapti Andijonda, eshityapsizmi dedi. Taqir tuqur ovozlar yoza boshladim kechasi 2. Keyin ertalab kechki kechasi bilan soat 6:00 o'sha ovozlarni yozib chiqdim bir vaqtdan. Mana hozir dedi, falon joyga zvonok qiling. Haligi harbiylarni uyiga qarashda mana shu bitta ayol sizga kelib beradi, uni yozdim. Keyin meniz onani oldidan qarab turibdi hozir ayollar, nimalar dedi, fuqarolar uni yozing dedi. Xullas ertasiga 7:00 men yozib chiqqanman.
Xo'p, mana Nosir aka, xo'p, bu voqealar bo'ldi, keyin o'rtada mana jimlik bo'ldi, oradan 15 yil o'tdi va O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 2005 yil 13 mayda Andijonda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan olganini eshitib nima deb o'yladingiz? Nima bu siz nazaringizda bu iqrorlik?
Mani nazarimda mana o'r garda cho'paytimni bilasiz, o'sha oshkoralik boshlanganda o'zidan o'zi hamma narsa ochilib ketadi. Endi hozir mana ba'zilar o'sha Karimovni rejimiga siyosiy baho bersin deb talab qilyapti. Mana shu Andijon fojialari komissiya tuzilsin deb talab qilyapti. Biz o'shanda ham talab qilganmiz bu narsalarni. Lekin endi hozir bir tomondan hozir Mirziyoyevga bir o'rtada qolib ketdilarki, bir tomondan hali kalamushlar, o'sha Karimov parastlar turibdi, ikkinchi tomonda bizga o'xshagan demokratik kuchlar turibdi, uchinchi tomonda Rossiya, Amerika turibdi. Hozir shu ikkita uchta o'tdi orasida turibdi bu odamda. Juda qattiq xalaqit beryapti hozir, juda ko'pchiligi.
Yo'q, demak, Svetlana Ortikovaning gapi siz nazaringizda oshkoralikni bir navbatdagi qadam, shunaqa tushundimmi?
Albatta, shu birinchi qadam bu. Hali hammasi yoritiladi, hammasiga baho beriladi.
Xo'p, Shohidaxondan eshitsak endi nima? Shohida Yoqub, Andijon voqealaridan 10 kun o'tib, o'sha Andijon shahriga yashirincha borib, film suratga olgan jurnalist. Shohida, sizni nazaringizda Svetlana Ortikovani shu iqrori nimani alomati?
Avvalambor, bu juda ham katta qadam O'zbekiston hukumati uchun. Andijon voqealar borasida yanada gapirish, bu disproporsional namutanosib kuch ishlatilganini tan olish. Bu menimcha juda ham bir katta voqea. Ammo bu voqeani haqiqatan ham agar O'zbekiston hukumatining, Ichki ishlar vazirligining yoki parlamentning haqiqatan ham katta niyat bo'lsa, ochiqdan ochiq, o'nisi chestni, you know, nima bo'lsa, unda bu Andijon voqealarini ochiqora ravishda raslidovat qilish kerak. Bu yerda hamma qatnashish kerak.
Shohida Yoqub fikrlari edi, ochiqora tekshirish kerak dedi. Hozir studiyada men bilan Andijon voqealarini yoritgan Ozodlikni muxbiri Sadiddin aka ashurib o'tiribdi, hamkasbim. O'sha paytda siz Toshkentda edingiz va Toshkentdan Andijonga yetib bordingiz.
O'sha kuni kechasi biz yetib borganmiz. Albatta Nosir akam borishga harakat qilgan, lekin chegaradan o'tkaza olmagan. Bizda akkreditatsiya borligi uchun biz kechasi soat 1:00 yetib borgandik Andijon shahriga. Va ertasi shu 13-noyabr kuni shu Bobur maydonida shu qonli izlarni ko'rganmiz va Bobur maydonida 13-kuni ham namoyish davom etgan, lekin juda ham stixiyali bo'lgan va qurolli kuchlar tomonidan keyin tarqatib yuborilgan.
Oradan 15 yil o'tib, O'zbekiston bosh prokuror o'rinbosari darajasida bu masalani e'tirof qilinishini bir o'ylaganmidingiz? Chunki sudda qatnashdingiz va bularni yo'q, biz qurol ishlatmaganmiz, nega men o'z xalqimga o'q otishim kerak degan Karimovning gaplarini eshitgansiz?
Albatta, bu gaplarni eshitganman. Zero, mana shu andijonliklarning birinchi sudida 15 nafar andijonlik sud qilingandi, shu Andijon voqealarida ayblanib. 2005-yilning oktyabr-noyabr oylarida Toshkentda bo'lib o'tgan Oliy sudda va o'sha sudda boshidan oxirigacha qatnashganman. Bu gapni endi o'shanda birinchi marta aytaylik, shu oshkora Mahbuba Zokirova aytgandi. Shu sudda o'sha yerda 100 dan ortiq guvohlar ko'rsatma bergan bo'lsa, 100 dan ortiq shu voqea ishtirokchilari yoki shu sudlanganlar ko'rsatma bergan bo'lsa, birortasi soldatlar aholini otdi, askarlar aholini otdi va aytgan yo'q. Birgina jasoratli ayol o'sha edi. Va o'shandan keyin hech kim hukumat ham buni tan olgan yo'q va o'sha sudda Mahbuba Zokirovaning bayonoti yolg'on bayonot deb baholandi va hech kim e'tibor ham bermadi. Lekin orada mana 15 yil o'tib, Svetlana Ortiqovaning bu aytishi, bu gapi albatta bu Svetlana Ortiqova o'zi aytdi degani emas.
Shuni so'ramoqchi edim-da, qarangda, mana ba'zi nashrlar axborot sizdirayaptiki, go'yoki yanvar oyini o'rtalarida Shavkat Mirziyoyev o'sha davlat xavfsizligi bo'yicha o'tkazgan tor doirada o'tkazgan kengashida bu masalaga qaytishni va aybdorlarni jazolashni so'ragani haqidagi sizdirildi. Demak, yuqoridan qandaydir bir sanksiya bo'lgan.
Albatta, yuqoridan bo'lmasa hech qachon Svetlana Ortiqova o'z-o'zidan chiqib Andijon voqealarini eslamaydi. Hatto bu Andijon voqealarining ostonasida bo'lsa, voqealarning 13 may ostonasida bo'lsa ham boshqa gap edi. Lekin bu gapni o'z-o'zidan hech qachon Svetlana Ortiqova eslamaydi. Albatta, bunga shu gapni aytish kerak bo'lgan bir topshiriq bo'lgan va bu gap aytildi. Buni tagida nima yotibdi? Endi meni fikrimcha, shu Andijon voqealari mana necha yil, 15 yildan buyon xalqaro tekshiruv o'tkazilsin, xalqaro bir komissiya tashkil qilinsin, shu tekshirilsin degan, masalan, Amerika AQSh davlat departamenti yoki xalqaro inson huquq tashkilotlari hammasi bong urib keladi, lekin shu paytgacha bu haqda eslanmaydi ham, gapirilmaydi ham. Lekin endi shu tekshiriladi yoki ko'riladi degan bir umid paydo bo'lmoqda hozir.
Ortiqova o'sha mahalliy nashr muxbiri bilan suhbatda aholiga o'q uzishga mas'ul deb ko'rilgan ayrim amaldorlar jazoga tortilganini ham aytdi, lekin jazoga tortilganlarning ismini aytmadi. Bilganimiz mana Zokir aka almatib yuribdi, oshlarga borib, jumalaga borib, murozim bo'lib yuribdi, boshqalar ham.
Yo'q, bu haqda shu paytgacha O'zbekiston mahalliy aytaylik davlat nashrlarida, hukumat nashrlarida hech bir ma'lumot berilgan yo'q. Masalan, falonchi general yoki falonchi soldat yoki falonchi zobit aholiga qarata o'q otgani uchun mana bunday jazo oldi narsa aytilgani yo'q. Bu yopiq qozon edi. Hozir qozonni faqatgina bir chekkasi ochildi xolos.
15 yil oldin sovutilib xaldilikka solingan oshni endi ichitishmoqchi endida. Shunaqa desak, bilasizmi, bu voqeani jurnalistlar yuragidan kechirdida. O'sha paytda odamlar uxlamadi. Mana G'ofurjon aka Pragada edi o'sha paytda. Yakshanba, juma kunimi edi, juma edi o'sha. Dam olishda edi. va darrov u Andijonga uchib ketgan. G'oburjon aka hozir Kanadadan turib biz bilan aloqada. G'oburjon aka, nima deysiz endi mana Svetlana Ortikovani gaplariga?
Meni mana kechagunda hukumat tan olyapti degan xabarni o'qiganda bitta narsa xayolimga keldi. Bilasizmi nima bo'ldi? Biz Andrey Babiski bilan Teshiktoshga bordik. Andijonda odamlar hukumat otdi deb aytayotgandi. Teshiktoshga borsak, Teshiktoshda ham odamlarni o'zi chiqib aytdi. Yomg'ir yog'ayotgandi dedi. Saharda bir vaqtda to'polon bo'lib ketdi, hamma ko'chaga chiqdi. Qarasak dedi, oq bayroq ko'tarib olgan odamlar kelyapti bir to'p dedi. Keyin bu yerdan dedi, nimalar dedi? Hukumatda odam mashinasi keldi haligi Ural mashinada askarlar dedi. Askarlar kelib ularga oq bayroq ko'targanlarga otdi dedi. To'dinekin Babitskiy hayron bo'lib tarjima qil dedi. Men tarjima qilib keyin so'radim, to'xtang dedim. Qanday ularni quroli bormidi desam, yo'q, qanaqa quroli bor edi dedi. O'ldi dedi, ba'zilari dedi, bir ikkita odam dedi, shekilli ozani yotdi, lekin o'lganlari dedi, bizga iltimos deb ular dedi, yuvib tarab o'rab iltimos ko'mib qo'yinglar deb ketdi dedi. Bular dedi, oq bayroq ko'tarib qochib bitasin dedi, o'q otayotganda keyin dedi, ko'ynagini yechib dedi, bayroq qilib ko'tardi oq ko'ynagini dedi. Hukumat demak otgan edi, mana eng dahshatli narsa. Buni odamlar ham aytgan o'sha vaqtida, qancha zapislar turibdi, yozib olganmiz.
G'oburjon aka, mana Svetlana Ortikovani ta'kidlicha aholiga qarshi Andijonda qurol ishlatilishi nomutanosib bo'lgan va o'sha yerdagi mana bu ratsiyalarni yomon ishlagani ham sabab bo'libdi. Aloqa vositalari shirshir bo'lgan, mana radio vositalar yaxshi ishlamagan, vaqtda komandir u yoki bu topshiriqni vaqtida anglamagan, yetmagan, tayyorgarlik ko'rmagan sabablar ko'p deb Svetlana Ortikova o'sha qatlom sabablarini texnikaviy nosozlik bilan bog'layaptida. Nima deysiz bu gapga, G'oburjon aka?
Yo, ular naborot aksincha bo'ldi-ku hammasi. Bu Svetlana Ortikovaning gapida noto'g'ri, ular juda xaspo'shlab gapiryapti hali ham. Odamlar aytdi, zapislari turibdi-ku, o'sha paytda gapirgan ham berganmiz. Odamlar aytyapti, mana eshitinglar deb odamlarni, har xil odamlarni zapislar ovozlarini berganmiz. O'shinda aytyapti. Bular dedi, mayoqdan keldi soldatlar dedi, mana nima tomondan, Jalaquduq tomondan dedi. Kelib dedi, mashinada to'g'ridan to'g'ri otishni boshladi bularni dedi. Yomg'ir quyib turibdi dedi. Bular dedi, qochib qaltirab qochib baqirishdi. O'shunda dedi, mahalla ko'pchilik mo'p ketgan, hamma ko'rgan buni deyapti.
2005-yil 13-may voqealarini yoritgan Ozodlik muxbiri G'oburjon aka yo'ldoshib Turg'unbek edi menimcha taxallusini fikrlari edi, xotiralari edi. Endi mana Svetlana opani gapini aytsak-da, men radio yaxshi ishlamaganligi uchun ko'proq otib yubordi deb. Bu iddaoni nima deymiz? Siz bor edingiz o'sha yerda.
Yo, radio yaxshi ishlamagani uchun degan iddaoni bilmayman qanchalik asoslash mumkin.
Yo, shirshir bo'lib qolgan dedi, ana ratsiya bo'ladi-ki, bus qiladi.
Yo, shirshir bo'lib qolgan bo'lsa, uning bari muqobil turlari ham bor-da axir. Chunki biz o'sha kechasi kirib borganimizda Andijonga bir 5ta 6ta blokpostdan kirib bordik va ularning qo'llarida hammasida aloqa vositalari bor edi va bu gaplashib turgandi. Hatto bizni kirgani qo'ymadi, aytib biroz qochinglar, bu yerdan olomon kelyapti. Hozir hammalar endi otib tashlaydi, lekin biz qochmadik, lekin baribir o'sha yo'ldan kirib ketdik. Olomon ham yo'q edi, boshqa narsa ham yo'q edi kechasi.
Juda ham ittifoq davr emas edi. Qo'l telefonlari bor edi.
Unda mobil telefonlar bor edi. Keyin o'sha ratsiya aloqalari albatta harbiylarniki, hech qachon ishdan chiqishi mumkin emas va ishdan chiqqan taqdirda ham harbiylar otilsin degan komanda bo'lmasa, buyruq bo'lmasa otmaydi ular. Ularga bir buyruq bo'ladiki, o'shandan keyin qurolni ishlatishadi. Faqat bir narsani aytmoqchiman. O'sha Toshkentda bo'lib o'tgan sudda, shu birinchi sudda 15 kishining sudida Ulug'nor tumani sudyasining o'g'li ham o'lgan ekan. O'sha yerda garovga olinganlar sifatida va o'sha yerda bir qiziq gapni aytgandi u. U aytgandiki, mana meni o'g'limni garovga olib ketishyapti ekan. Lekin olib ketishib oldinda ekan. Lekin o'q uni oldidan tekkan-ku. Sizlar aytyapsizlar, akromiylar otdi orqadan yoki bular otdi. A nima, o'g'lim garovga ketayotgan paytda bularga burilib, "O'g'lingni endi otinglar" deb aytganmi? degan bir ajoyib savol tashlagandi-da, lekin albatta bu savolga ham o'sha payt hech kim javob bermagan.
Mabodo-da, Sadiddin aka, bir xalqaro tekshiruv o'tkazilsa, hamma qatnashsin deyapti-ku Shohida. Mana siz ham borsangiz, boshqalar ham yoritsak, siz uchun ochilmay qolgan savol nima bo'lardi? Nimaga qiziqasiz shu masalada?
Yo, ochilmay qolgan savol endi hozir qolmadi. Agar hukumat tan olsa shu narsani, hukumat tan olsa, tan oldi ham deylik, va bu tekshirish kerak endi bu yog'ini. Tekshirish kerak qanday bo'ldi va xolis yoritish kerakda. Masalan, akromiylar kimidi va ularga qo'shilib qo'ygan xalq kimidi? Nima uchun xalq otildi? Nima uchun oddiy odamlar otildi? Va qancha odam otildi? Mana shunisi eng qizig'i. Chunki norasmiy ma'lumotlar mingdan ortiq deyilyapti.
Va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi halok bo'lgan.
Norasmiy, mingdan ortiq deyishyapti. O'sha biz gaplashganda bu Anjonga borganimizda kechasi bilan kelib,
lekin tasdiqlashni shuncha 15 yil o'tdi, mana tasdiqlashning iloji bo'lmadi. 187 dan darajaga o'ta olmadik-da.
Yo'q, buni tasdiqlashning iloji bor, bu juda ham qattiq sir saqlangan voqea. Albatta, hozir ularning qarindoshlari bor. Agar xolis va ochiq bir tekshiruv o'tkazilsa va bu narsani hammasini topsa bo'ladi. 15 yil uzoq emas. Odamlar 40-50 yil oldingi voqealar topishyapti.
Shohida Yoqubdan so'rasam, tekshiruv o'tkazilishi masalasida bir qanday fikrlaringiz bor? Umumiyatla agar mana shu siyosiy qadamni yaxshi deb baholadingiz-ku, Shohida.
То, что узбекское правительство начало заново говорить об андижанской трагедии и признать то, что была непропорционально примененная сила к демонстрантам, это уже очень большой шаг. И этого нельзя отрицать, потому что надежды, честно говоря, даже у меня на то, что андижанские события снова всплывут и будут об этом говорить, было очень-очень мало. Я рада, что узбекское правительство решило поднять этот вопрос. Однако пострадавших было очень много, и да, понятно, что была непропорциональная сила и все остальное, но мне хочется, чтобы было проведено открытое, прозрачное, публичное расследование событий в Андижане с участием свидетелей, оставшихся в живых, с участием наших журналистов, которые там были, и с участием лиц, которые подозреваются в вынесении каких-то указов и так далее. Потому что Узбекистан – это очень централизованная страна, тем более во времена Каримова она была очень централизованная страна. И понятно, что ни один командир полка и ни один командир спецназа не будет принимать собственноручно каких-то усилий и действий без получения на то приказа. Люди, они военные. Поэтому, конечно, хочется открытого расследования, обычно это называется в международной практике трибунал, где выслушиваются все стороны, и потом уже суд выносит определенное решение. Я считаю, что это было бы очень важно. Когда, опять-таки, Светлана Артыкова, помнится, в то время была пресс-секретарем Министерства внутренних дел, насколько я помню, она отрицала все это, все, что было в Андижане, а сейчас она полностью поменяла свою позицию. Когда она говорит, что люди были наказаны, мне хочется знать, кто именно был наказан, за что их наказали, какие сроки им дали и что конкретно эти люди сделали. Вот тогда мы поймем. И обязательно нужно пригласить всех тех людей, которые сейчас находятся беженцами после андижанской трагедии в Финляндии, в Чехии, в Нидерландах, чтобы они пришли и давали свои показания. Вот так, только тогда мы можем, когда все это выяснится, можем поставить точку на этой ужасной трагедии, которая была в Узбекистане в мае 2005 года.
Andijon fojialari haqidagi film muallifi jurnalist Shohida Yoqub fikrlari edi. Endi mana Nosir aka ishtirok etyapti eshittirishimizda. Xo'p, bu tarafni o'ylasak-da, mana O'zbekiston hukumati tarafi qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan olibdi. Lekin o'sha turma eshigini buzgan va e'tiroz bildirgan taraf, o'sha Akromiy deb aytilayotgan tarafni kim deb baholaymiz? Ularni chaqirdik bugun qurultoy eshittirishiga, bormaymiz, gaplamaymiz, gapiradigan gapimiz yo'q deyishdi. Nosir aka, nima deysiz ular? Kim edi ular o'zi? Bu jabrlanuvchi taraf.
Shularni biri chiqib gapirgan gapi hali ham esimda bor. Bular o'zi o'sha haligi ishbilarmon bo'lgan ekan, kirib prokuror pora so'ravergan bulardan. Pora so'ravergandan keyin berib yurib, oxiri bermay qo'ygan. O'shanda prokurorni o'sha otib o'ldirildi-ku, o'sha prokurorni otib o'ldirdi. O'sha prokuror aytgan ekan, mana qara, agar pora bermasang, akromiylarni top deyapti Karimov, sanlarni bo'yningga qo'yaman deb aytgan ekan. Endi bular akromiy bo'lganmi, bo'lmaganmi, man ani bilmayman. Man sizlarni fikrlaringizni boshqa bir narsaga tortmoqchi edim, agar ruxsat bersangiz, so'rajon.
Ha, gapiring.
Ha, mana o'sha paytda tarix g'alati ekanda, masalan tarix o'tganda hozir Sadriddin kimdir aytib o'tib ketdi, 50 yildan o'tganda, 40 yildan o'tganda o'sha bo'lgan voqealarni o'ylab odam fikrga boslarkansan. Biz o'sha Andijonga ketayotganimizda inson huquqlari faoli Sobitxon Ustaboyev bilan o'sha hali hokimiyatda bir bola bor edi, o'sha yerda hammasini boshliq edi, otdashaldi. O'sha bola Putinni telefonini 3 marta so'radi mendan. Putinni telefonini nima qilasiz dedim. Endi qissa qilaman, oradan ozini o'tgandan keyin Karimovni gazetaga beriladigan bo'lib hujjat tayyorlayotgan paytda oradan birdaniga Putin chiqib Karimovni himoya qila boshladi. Shuning uchun biz Putinni yomon ko'ramiz. 11 yil orada o'zbek xalqi zulm ichida yashadi, ana shu bitta insonni qilgan ishi uchun. Bo'lmasa o'shanda hal etar. Endi qarang. O'shandan keyin nima bo'ldi deng? Orqani orqa televizorda amerikaliklar uyushtirdi bu Andijon fojiasini deb targ'ib qila boshladi. Hozir o'zlar targ'ib qilyaptiganda
keyin. Nosir aka, men o'sha aytayotgan o'sha Shokirjon bilan gaplashganimda biz na ruskim yozik, ya'ni rus tilida Putinga murojaat qilamiz deb ham aytgan edi. Shunaqa gap bo'lgan, lekin nimaga unaqa bo'lganligi haqida bir fikr yo'q. Balki G'ofurjon aka bilar bu gaplarni. Kim edi bu guruh, ya'ni qamoqxonani olgan, mana jabrlanuvchi guruh? G'ofurjon akani eshitsak.
Yo, menimcha buni juda oshirishgan, buni atayin qilgan akramiylar deb. Aslida men o'zi Andijonda tug'ilganman, Andijonda yashardim. Akramiylar degan so'zni deyarli eshitmagan ekanman. Faqat sudlar boshlanganda eshitdim. Sudlar boshlanganda shunaqami deb eshitdim. Keyin bittasidan so'radim. Va aka dedim, bu akramiy deyapsiz, yaxshi bilasiz. Qanaqa desam, bu bema'ni gap, o'zlari uyushtirayotgan gap deb o'sha paytda ham odamlar aytgan hatto.
G'ofurjon aka, endi qanaqa qilib Andijondagi o'sha Sovet ittifoqidagi eng mustahkam qamoqlardan biri bo'lgan qamoqxonaning temir darvozasini qanaqa qilib bular teshib o'tib ketdi? Ya'ni bu savol ham shu paytgacha ochiqda, men shu savolni javobini bilishni istardim.
Qamoqxonani yonida yashaydigan bir meni tanishim bor edi, ayol kishi edi, 3-tami 4-ta bolasi bor edi. Xullas, o'sha ayolning uyiga bordim, borib so'radim, qo'shnisi chiqdi. Haqiqatda to'polon bo'ldi, to'g'ri, lekin dedi, biz dedi mana aynada mashinadan ko'rib turdim dedi. Aynay mana orqamizda qamoqxona turibdi dedi. Haqiqatda uyini oynasidan ko'rinib turar ekan o'sha ko'cha. Mana shu ko'chadan o'tishdi hammasi. Qanaqa kirganini bilmaymiz dedi. Lekin qamoqxona, men endi ichkariga kirmaganman. Mana shuda tug'ilganman, o'sha yerda yashaganim uchun bilaman, qamoqxona juda qattiq qo'riqlanardi, qattiq yashardi. Ancha-minchaga uni kirish mumkin emas edi. Bilmadim bu qanday bo'lgan. Buni o'sha vaqtda surishtiruv olib borish kerak deganda ruxsat berishmadi.
2005-yil 13-mayda Andijondagi fojialarni yoritgan jurnalist G'ofurjon akaning fikrlari edi. Bundan 15 yil oldingi mana G'ofurjon aka yozib olgan ovozlarni eshitsak.
Biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, asrlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi? Bo'rlar, tulkilar xuddi shunaqa otishdi.
Birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan biter mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Asha chekida turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi. Soldatlar, soldatlar otdi. Biter mashinasi yana orqaga qaytayotganda yana asha ahvol takrorlanib, yana mashinada o'q otib ketdi. Unda ham hammamiz o'q ovozidan qo'rqib yerga yotdik. Ashunda ham hammani odamlarni qo'llariga tegdi. O'ziga tegib ayol kishi o'ldi. Shundan keyin qarasak bizni o'ra bo'lgan ekan.
Ogohlantirmay bizga rosa o'q uzishdi. Yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
Yine baqirdi ayollar, kishilar, otmanglar, qurolimiz yo'q, otmanglar, qurolimiz yo'q deb hamma qichuv qilib baqirib oldi. Oq bayroq ko'taraylik dedida, bolalar uzun yog'och olib, oq ko'ni paylashib haligini ko'tarishdi. Soldatlar yana o'qqa tutuvardi. Soldatlar pistirmada kutib turgan ekan, o'qqa tutishvaruvdi. O'q tegganlar o'ldi. Ayollar dod deb yerga loyga o'zini tashlab yotib oldi. Orqada qolganlar yana orqaga qochdi. Bitta 6 yashar qiz oyog'i o'q yedi, bitta ayol orqasiga o'q yedi. Bitta yosh yigit ko'zim oldida o'ldi.
Hayoliga ham keltirmasdan xuddi hali yosh bola pulini tiqana qilib tarillatib otib o'ynaydi. To'xtatmasdan. Shuni singar tar to'xtatmasdan otaverdi. Lekin u yerda bir 6-tacha ayolimiz halok bo'ldi. 2-3 ta bolalarimiz o'ldimi yo'qoldimi daragini bilmaymiz.
Bundan 15 yil oldin, 2005 yil 13-mayda o'sha muxbirimiz tomonidan yozib olingan ovozlar edi. G'opirjon aka eslagan bo'lsangiz, endi shu yonda mana 2005 yil 13-may kuni Andijonda noroziliklar payti rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'lganlar soni 187 kishi. Haqiqatda qanaqa bo'lgan? Ya'ni turli raqamlar bor, lekin oradan shuncha vaqt o'tsa ham shu 187 kishidan ko'paymayapti-da bu. Nechta odam o'lgan edi, G'opirjon aka?
Xullas, o'sha paytda men efirga ham berganman, bir inson huquqlari faoli bor edi. Lekin Gulbahor To'rayeva emas. U ayol boshqa. U tumanda yashaydigan ayol. Xullas, aytadi, men dedi, Opirjon aka dedi, men dedi, kirdim palonchi bitta xotinga qo'shilib dedi. Kirsam dedi, shunday xit ketgan dedi, chida bo'lmaydi dedi. O'liklarni dedi, o'shada ko'rdim, o'liklarni oyog'iga ilib qo'yar ekan, birka qilib dedi, nomerlab qo'yar ekan dedi. Keyin juda ko'p edi bo'lik dedi, har xil qalashib tashlagan dedi. Degandan keyin bu gapni yana men o'sha paytda aylanib yurdim, o'sha 15-16 kunlari bir klinikada ishlaydigan, endi bu paytda klinika deb aytmagan edi, hozir aytsam bo'ladi, klinikada ishlaydigan doktor aytdi menga. Oblastni banisaga bordim dedi, yo'laylarda dedi yurib bo'lmaydi. Odam tiqilib ketgan, xullas o'liklar ham ko'p edi dedi. Keyin uchinchi yana bir boshqa bir manba aytdi, bu erkak kishi uni ham ovozini berganman. Biz dedi o'likxonaga kirib dedi, qarindoshimiz bo'lmay qoldi deb kirganimizda dedi, bitta o'likni dedi bosh barmog'iga dedi, oyog'ini bosh barmog'iga 1020 nomer deb qo'yilganini o'zim ko'rganman dedi. Hatto o'sha paytda meni ham ayiblashdi. Turg'unbek taxallusman chiqardi, mana Turg'unbek noto'g'ri gapiryapti dedi. Men mana masalan bitta narsani aytay, bir odam intervyu berdi bizga. Keyin uni ikkitasi, uchtasi tasdiqladi. Nimani dedi? Teatr bilan dedi, kinoxonani yaqvorganlarni dedi, biz ushlab olganmiz dedi. Kiyimini yetsak ichidan melisa kiyimi chiqdi dedi. Dedim men bordim, Xayrullo Xo'janberdiyev edi bilishimcha. Xayrullo Xo'janberdiyev edi shahar melisasini boshliq o'rinbosari. Borib aytdim, Xayrullo aka intervyu beringlar, shunaqa deyapti odamlar, mana milisa yaqdi deyapti desam, yo'q biz intervyu bera olmaymiz, bu noto'g'ri gap dedi. Biz men o'shinday qilib berib yubordim. Keyin radioda rahbariga xat kelyapti, Bahodir Matliyevdan, ichki ishlar vaziridan. Turg'unbek noto'g'ri gapiryapti, milisa yaqdi deyapti deydi. Hatto eshitmagan ham efirga ketgan narsani. Arxivda ham turdi o'sha paytda.
Endi Opirjon aka, men oradan 15 yil o'tib bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova Andijonda qurolli kuchlar tinch aholiga o'q uzganini tan oldi. Ya'ni hukumat kuchlari o'q uzdi deb. Xo'p, o'lganlar soni baribir mavhum. Nosir aka, nima deb o'ylaysiz? Ya'ni o'sha rasmiy raqamlar haqiqatga yaqin deb o'ylayman men. Sizning fikringiz qanaqa?
Yo'q, ayda men ham o'sha hali bir kuni Qo'qon ketyapsam, o'sha yerda ishtirok etgan bir qanjali bir yigit bilan gaplashganman. Afsus, ovozimni yozishimga ruxsat bermadi. Aka dedi, mingdan kam bo'lmagan dedi o'lganlar. Ko'zim bilan ko'rganman dedi. O'zimni ko'zim shundoq teatrda oldida ko'rganman dedi. Kam deganda 600-700 ta odam yotgan dedi. Bittasi tikin haligi lapatcha bilan hammasini olib turib, boshmaga solib olib ketgan aka, ko'zim bilan ko'rganman deganini eshitganman man. Endi buni Shuhratjon ochish masalasi bo'lyaptida, hozir bu hozirgi davrda juda ham qiyin bo'ladi. Chunki u jallodlar ko'pchiligi tirik hozir. Svetlana aytdi, endi Svetlana ham o'zining imkoniyatdan kelib chiqib aytdi, haligi qamalda ko'pchiligi boshqa bo'ldi deb. Endi bu dastlabki qadam bu. Hali ular qamaldimi, qamalmadimi hali hech kim bilmaydi. Lekin buni fosh qilish nihoyatda og'ir bo'ladi. Buni hozir tirik bo'lmasa-da hozir ko'rib turibsiz-ku.
Endi bu narsa o'z vaqtida ham ancha qiyin bo'lgan. O'sha 13-14 maydan keyin G'opirjon aka mana hozir ishtirok qilyapti eshitirishimizda, shu go'rkovlar aytdi, mana bitta go'rga 5-6 ta odamni ko'mib tashladi deb bitta maqola qiluvdi. G'opirjon aka, nima bo'lgan o'sha masala, o'sha go'rkov bilan bog'liq masala?
bir tanışımız yürüyün de Betanova vardı. Bağışamal tomonga bordik. Jo'rovayka degan, xudo rahmat qilsin, Jo'rovayka degan odam ekan, ko'rishdik, gaplashdik. Keyin shunaqa dedi ki, Jo'rovay oshna dedi, intervyu bergin dedi. Qachongacha indamay yurishasan dedi. Ha bo'pti, yurish dedi. Xullas mendan 5-6 yosh katta. Ehtimol 7-8 yoshdir. Bittasini uyga bordi. Qarindoshi ekan, o'zim qo'lim bilan qo'ydim dedi. Nechtadan odam qo'ydinglar? Har bitta nimaga bittamisi yo'q, to'rttadan ham qo'yildi dedi, o'linglar dedi. Bog'ishamoldan mana mana shu tomonda deb ko'rsatdi bizga. Keyin o'sha Jo'rov ekani, xudo rahmat qilsin, o'shinda o'zidan intervyu oldim. Ertasiga saharda menga o'sha meni olib borgan odam telefon qilyapti. Uka dedi, Jo'rovayni o'ldirib yuboribdi dedi. Keyin biz buni o'rgandik, qanday o'ldirib yuboradi desak, bir ayol kishi buni ko'rgan ekan, xullas Damas haligi kirakash mashinada kelishgan, ular Jo'rovayka bilan ikkovi g'ijillashib mashinadan tushgan bir-biriga. Keyin haligi odam sen nimaga radioga intervyu berding deganini pista sotib o'tirgan ayol eshitgan. Desa u Jo'rovayka rahmatli aytgan, men radioga intervyu berish o'zim ishimda degan, nima qilasan degan. Deb ikkovi aytishib qolib, shunaqasi nimani ichiga kirib ketgan. Ko'chancha tuzor tomonga ketgan, o'sha yerdan keyin o'ldirib yuborgan, unga pichoq yegan ekan o'sha qamalgan odam. Bu fakt, bu odamda nimalari bor, jonli guvoh aytgan buni.
G'opirjon aka yo'ldosh fikrlari, demak o'sha voqeani birinchi kunlardan boshlab izlarini yo'qotishga urinish bo'lgani degan bir xulosa chiqyapti. G'opirjon akani gapidan Nosir aka, nima deysiz, mana shu izlarini yopishdi, boshqa qilishdi, lekin odatda bir jinoyat sodir bo'ladigan bo'lsa jabrlanuvchi shikoyat qilishi kerak. Jabrlanuvchi mana palonchi urdi deb sudga murojaat qilishi kerak, o'shandan keyin bir ko'riladi. Nima uchun bir jiddiy ravishda andijonliklar nima bermadi, ya'ni bir xalqaro sudlarga da'vo ariza bilan chiqmadi?
Endi bilasiz-ku, Karim davrida qanday zamonda yashaganmiz biz. Odamlar qo'rqadi. Agar men Mirziyoyevni mast inson deb bilaman, hali qarab turasiz, vaqtlar kelib shu narsani baribir ochadi. Endi qarang, agar ochganda siz bilan biz umuman bilmagan narsalar ochiladi hali. Ha, ularni o'lgan odamlarni yaqinlari tirik-ku, hozir yuribdi, qo'rqib gapira olmayapti hozir. Hammasi ochilib ketadi, mana qarab
turasiz. Yo'q, bugun nimadan qo'rqishyapti? Karim o'lgan bo'lsa, mana bugun kelishmadi andijonliklar, qatnashmayapti. G'opirjon aka nima deb o'ylaysiz shu masalada? G'opirjon aka fikrini eshitsak.
Men bularga juda hayron qoldim. Andijonda o'sha sud bo'layotganda ishonasizmi? Kelishib shunaqa deb yalinib, yuring-yuring deb uylariga olib borgan, hatto uylarini ko'rsatganmiz, uylarda o'tirganmiz. Keyin sudda ham juda yaxshi munosabatda bo'lgandik. Bular Andijon voqealari boshlangandan keyin bular birdaniga to'nini teskari kiyib olishdi, intervyu berishmadi. Menimcha ularni o'sha lideri deymiz, rahbari qamoqda bo'lgani uchun O'zbekiston hukumati tomonidan, meni taxminimcha, nima qilindi shekillida, bosim o'tkazildi, o'ldirib yuboramiz yoki boshqa narsa deyildi shekilli. Lekin juda ko'plarini turmalarda, qamoqxonalarda qattiq qiynagan deb eshitganman. Men o'sha 2005-yil Andijon voqealari paytida bo'ldim. Keyin qaytib kelib yana Pragada ishlab yurganimda, ularni bir qismi 14-tasi Chexiyaga keldi, Ruminiyadan. O'sha qochqinlar, akramiylar deb hukumat aytayotgan odamlar keldi. Xullas, yangi yil kuni men ba'zi hamkasblarimni billa kutib olaylik yangi yil desam xafa qilib, o'shlarni ko'rgani bordim. Yangi yilda birga kutib olganmiz. 2006-yilda o'shlarni Pragada xonadonida bo'lganman. Ishonasizmi? Bular ertalabgacha faqat deyarli men gapirib chiqdim-da. Bular mikrofonga gapirish tugulam qandaydir o'zini olib qochar edi. Bu judayam mana o'sha Andijon voqealari paytida Sadirdin o'sha voqealarni ichida yurgan Nosir akam, Nosir Zokir qancha nima qildi. Umuman Toshkent byurosi va Pragadagilarni men ko'rdim, ish uxlamasdan material tayyorlashgan o'sha paytlarda. Lekin bular buni qadriga yetmadi jurnalistlarni. Bilmadim va hatto Bishkekga kelgandan keyin ham men ular bilan telefon orqali gaplashdim, aytdim. Rahmatli Sharifjonni otasi kim edi? Aytdim, aka dedim, nimaga sizlar intervyu bermayapsizlar dedim. Desam, yo endi biz kitob yozamiz dedi. Mana bironta kitob ham yozilgani yo'q. Va bitta narsani aytay, hali shu paytgacha aytmagan edim. Meni bir kun o'sha qochqinlar nimasini boshlig'i chaqirdi, rahbari bor edi, bizni qochqinlikka olgan Bishkekda. Shu chaqirib, sen dedi, palonchilarning ovozini yozib radioga berib yuboribsan dedi. Dedim, men birinchidan dedim, ularni dedim, fikrini berishim kerak, men jurnalistman dedim. Desam qattiq xafa bo'ldi. Bu kelishim arapasi dedi, menga juda qattiq o'shunda mayli sen endi ketyapsan, Kanadaga yaxshi borgin, lekin jurnalist bo'lsang ham bunaqa qilmagin dedi. Desa, keyin bular qaray meni ustimdan arz qilishib hatto. UKB dedi, upravleniya po bezimstvimda, xullas, qochqinlar ishlari bo'yicha rahbariga. Ancha menga qattiq gapirgan o'shunda. Nimaga sen bularman bunaqa ovozini yozib olding deb. Agar mana hozir radioda Nurulla aka meni eshitib turgan bo'lsa, bitta gap aytaman. Nurulla aka, sizda bormi Saidjahon Zaynobiddinov ikkalamizni uyingizlarga chaqirib osh qilib bergansizlar. Kelinglar jurnalistlar, iltimos bizni yoritinglar, ahvolimiz chatoq deb bizga yalingan o'sha vaqtda. O'g'illari xizmat qilib yurgan. Sharibjon Rahmonligim o'sha edi, o'sha o'lib ketgan Andijon voqealari paytida. Sharibjon. Bular endi bilmadim. Haqiqatda qanday deb baliga bir qanaqa politsiyada turibdi bilmadim. Lekin bularni hali shu paytgacha ko'zi ochilmabdi. Chunki hukumat doim aldab kelgan, bundan keyin ham aldashi mumkin. Mana endi hozir sal-pal ovoz chiqyapti. Svetlana Ortikova aytayapti. Radiolar shivir-shivir qildi, yaxshi bo'lmadi, ozmoz deb sal uchini chiqarishyapti. Aslida o'zi biz Andrey Babitskiy bilan Babitskiydan ham so'rab beringlar, masalan, chin Andrey Babitskiy bilan borganmiz. Yerlar qon bo'lib yotuvdi, o'sha Cho'lpon kinoteatrini oldi, qon edi. Patinkalar poyma-poy bo'lib yotuvdi. Asfaltda yuvishayotgan edi. Mana mashinada taksist ko'rsatdi bizga. Gul tashab qo'yibdi. Mana mashinada otdi odamlar dedi. Hali qoni ketmagan asfaltdagini.
Qobirjon akaning fikrlari edi. Nosir aka nima deysiz mana? Ozgina ma'lumot qilindi mana andijonliklar, lekin ular ham bosim ostida qolgan bo'lishi mumkin-ku, masalan, yaqinlari qamoqda edi. Qamoqdagilarni o'ldiramiz deyilgan bo'lishi mumkin. Shu ma'noda biroz ayasak bo'ladimi o'sha andijonliklarni yoki yo sudga berishi kerakmi? Siz lekin siz ham qamalib chiqdingiz. Bunday qarasa.
Albatta, hozir men hayron bo'lib turibman. Bular hozir shunday zamon kelgandanki, shundan foydalanmaydimi? Ham hozir bular buyurish emas. Buyurdi. Shuni gaza sudiga berish kerak guvohlar bilan. Mana faktlar bor, mana radioda bor, boshqada bor. Biz o'zimiz guvoh bo'lamiz. O'shani gaza sudiga berish kerak. O'sha yerda ko'rar bular. Bular nima niyat qiladi hozir? Hamma hukumatni o'zi tan olayotgan gap. Shundan foydalanmaydi, men hayron qolyapman bular degan ishiga. Hozir juda g'alati o'tib ketdim hozir nimani g'opirjon gapini eshitib. Bu qanaqa gap bu? Hozirgi mana
endi yaqinlari qamoqda bo'lsa, ularni Nosir aka Andijondan yaqinlari qamoqda bo'lsa, qamoqda qiynayman deb turgan bo'lsa, jaslibda, jaslib bekildi shekilli. Boshqa qamoqlarda umuman.
Yo'q, endi hozirki unaqa narsalar yo'q. O'zi ochilib ketyapti-ku bir dars ichida. Bu joyda boshqa gap bor, mo'jalimda bir tuzukroq surishtirish kerak buni.
G'oburjon aka, G'oburjon akadan so'ra, G'obur nima deysiz mana Nosir aka ham taxminan sizning fikrlaringiz aytayapti-da. G'oburjon aka
ularda shunday qilishi ikki yuzlamachilik, boshqa gap gapirib bo'lmaydi. Endi haligi anjoncha bir so'kib yuborishim mumkin deb, lekin hozir to'g'ri kelmaydi. U mana xudo jazosini bersin deymanda, nima deyman endi? Men ham mana yoshim 65 ga kiryapti. Xudo jazoini bersin. O'zi shunga loyiq ekansan, agar o'shlarga yolinayotgan bo'lsang deyman. Aytadigan gapim shu. Ha, mana masalan mana shu ayol Diloram nima edi familiyasi, shundan intervyu olganman. Men Ruminiyada bo'lgan paytda telefonda turib intervyu olganman. Necha marotaba gapirgan, keyin taqdiri nima bo'ldi, qamoq yorishdi. Ularga ishonib bo'lmas edi, bilmayman yana qandaydir bu soddani ham soddasi ekanmi, unchalik yana nima gap aytish mumkin. Ikki yuzlamachi bular. Bularni kasriga qancha odamlar ham o'lib ketdi, qanchasi mana haligi noqonuniy statistikaga qaraganda, gap so'zlarga qaraganda, uni ochiq aytmaydi-yu, har 6 ta odamdan bittasi qamalgan ekan. Har 6 ta oilada bittadan qamalgan odam bor ekan. Bularni qanchasini diniy deb qamab tashlaydi. Masalan, bizni o'zimizni ham olib kirib, 70 yasharlik cholda oyog'iga tepib so'roq qilgan. Meni o'zimni ham necha marta nima qilgan? Apparatlarimni tortib olgan. Bular endi shunda ham ko'z ochilmasdan ikki yuzlamachilik qilyapti. Bularni kasriga qancha odamlar turmalarda qamoqlarda o'lib ketdi. Qanchasini so'roq savol qildi? Qanchasini? Mana odamlar aytsin. Qanchasini chaqirgan? Hukumat bilasizki, o'sha paytda hukumatni bitten onunla 10 ta çakıradı. 10 tan onunla 100 ta. 100 tan onunla yine kança kere olsa çakıradı. Facebook'da Absalom Karimov Facebook'da İstimai Tarmağı'da dost bunu elde edeken eken bunu geldim. Neç yıl oldu. Boptu de dostu takip bir kese cevap verdim. Aşı boyu bunlardan hiç kanaka haberi yok. Ben ana kegenimizde mayda May ayda 13 yıl buladı Kanada'ya kegenimde. Öşünden beri bir an tasımdan yaplaşkenim yok. Öşü, öşü vakti de yapmam ki bizi üyelerine çakırıp barıp aşkı vergen Sayıcıhan Zeynabı dinip. Sayıcıhan Zeynabı dinip Lütfülle'ye Lütfülle Şamsı dinip bar. Üyelerine çakırıp yalınıp kelin kelin kelin kelin degen. BBC'de muhbiri barı da Şarıpcan. Bu bulan birgen yürgenimiz. Şimdi o man haliye işi bitip eşyakil aydan ötkünceyken mayla indi. Yakın benim hizmetim geri ağzım var mı? Bari bir jurnalistik işimi kıyam ben. Hizmetim geri ağzım var. Mayla indi. Bir yakına ettim ki.
Gabırcan eke indi endizarlık bugün için ence kattık yapırdı. Lekin ben eğegen bulardım. Herhalde başıdan ötken bile dedi ki ulan özleri bile dedi. Gabırcan ekenin bir gapi var. İçiden ötken işlanı bile dedi. Şu manada belki Sohida Yoqubdan so'radi. Nima deysiz mana shu? Sudga, xalqaro sudga berish masalasi 15 yildan beri hal bo'lmayotganligi masalasini.
Я думаю, что надо разговаривать с ними со всеми, потому что нам нужно, как узбекам, вот это наша новая узбекская история после независимости. Это была одна из самых больших трагедий. И мы должны выяснить для самих себя, что произошло. Поэтому нужно, чтобы все говорили. И свидетели те же самые, которые там стояли с протестами андижанские, и все остальные. Если они не захотели поднимать этот вопрос в международном суде, это их право. То есть это общество какое-то, они решили, что они этого не хотят делать. Зачем же их заставлять? Они, если они сами не захотят, они являются не только свидетелями, а пострадавшими от этой трагедии. Если пострадавшие сами не хотят подавать в международный трибунал, то кто же может это сделать за них? Это никогда не происходит в международной практике. Я вот как журналист работаю, ну, в том числе и с проблемой мусульман Рохинджа, которые, да, за них подали, они сделали это. Но это было их решение, их активистов. А если среди андижанской общины тех пострадавших нет желающих, то зачем же мы будем их заставлять? Я считаю, что до того, как дело пойдет в международный суд, я очень надеюсь, что узбекские власти проведут, возьмут себе силы и найдут силы и смелости провести публичный трибунал, чтобы мы знали, что там произошло на самом деле. Потому что слишком много вопросов остается закрытыми, неотвеченными. И даже я, человек, ну, достаточно погруженный в эту тему, для меня тоже очень есть вопросы, на которых мне очень хотелось знать ответ.
Sohida Yoqub fikrlari edi. Demak, sudga bermasa ularning haqqi, ya'ni andijonliklarning haqqi dedi. Nosir aka, mana da'vogar sust bo'lsa qozi muttaham bo'ladi degan bir eski maqol bor-da. Shu ma'noda bular da'vogar sust bo'lsa ularning haqqi deymiz, lekin Qopirjon aka aytgandek qancha odam jabr ko'rdi-ku, faqat ular emas-ku. Siz ham jabr ko'rdingiz, siz ham qamalib chiqdingiz menimcha. Nosir aka.
Ajoyib qamalib chiqishar gapni 2 ta statiyani qo'yib qo'ygan bo'ynimga. O'sha hali haqorat qilish statiyasi bo'yicha ishtirof solish kerak ekan. 6 oyga qamagan mana. Keyin 158 ham qo'ygan xabarlaring bo'lsa. Prezidentni hali haqorat qilish statiyasi. Keyin o'sha yili 2005 yilda oxirida mana oldimga tergovchi kirib bu mana 158 olib tashlaymiz dedi. Ey dedim. Nimaga olib tashlaysiz 158 da prezidentni haqorat qilgani? Bir shoir bilan she'r o'qib turib, buni she'rini bergansiz. Dedi-da, keyin men aytdimki, ey, olib tashlamang dedim, men tarixda qolishim kerak, biror marta prezidentni haqorat qildi deb sud bo'lmagan, sudni ochiq qilasiz dedim, bitishga haqqingiz yo'q bu sizlar haligini dedim, man vakillarimni, hali Alisher advokat ham bor edi, ey, bu odam joy g'alati ekan-ku, olib tashlayapmiz dedi, olib tashlamaysan dedim, mana shu bilan mani qamaysan dedim, mana shu bilan necha yil bo'lsa ham dedim, sanlar jallohsan hamang dedim. Jallohligini ko'rsatib qo'yishim kerakman. Yo'q, o'z statiyani olib tashladi. Keyin endi bu paytdagi holatlar. Mani nazarimda, men oxirgi gapimni aytib qo'yay, biz bitta savolga javob topishimiz kerak. Biz nima uchun Karimov rejimidan demokratik rejimga o'tyapmiz? Biz mana shu savolga javob topib, o'sha rejimni fosh qilishimiz kerak. Mana Mirziyoyev o'zi hech bo'lmasa paridasini aytmasa ham Karimov rejimini fosh qilib tashlayapti. Har chiqqanda 20 yil oldin boshlamasmi deb. Haligi agar zulm bilan davlat boshqariladigan bo'lsa, O'zbekiston 30 yil ichida rivojlanib ketgan bo'lar degan gaplarni gapiryapti. Bu narsaga biz javob topib, o'sha siyosiy bahona berishimiz kerak. Lekin o'sha kalamushlar harakat qiring. Men aytayapmanki, Mirziyoyev hozir juda ham bir yomon sharoitda turibdi. Uch tomonda o'tasi turibdi. Lekin deyaman, vaqtlar kelib bu narsa baribir ochiladi. Bo'lmasa biz mana bu qilayotgan islohotlarimiz biz sababini tushuna olmay qolamiz. Biz siyosiy baho berilishi kerak Karimovga. Karimov rejimiga.
Nosir aka, mana O'zbekiston bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikovani Andijonda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzgani tan olganini mana shohida birinchi qadam, yaxshi qadam, xayrli qadam dedi. Xo'p, navbatdagi qadam nima bo'lishi kerak?
Endi navbatdagi qadam mana bu olib borilayotgan islohotlarda sekin-sekin o'zgarish
kerak. Yo'q, Andijon masalasida.
Andijon masalasida mana men tushuntirib beryapman-ku. Bidinam bilan yuvolib O'zbekiston kelganda nimaga sekin-sekin Gorbachevni oshkoralik siyosiy borib to'ppa to'g'ri Kremlga borib taqalganda keyin ularga ish boshlagan. Bu mana shu islohotlar davom etaveradigan bo'lsa hamma narsa ochiladi bari. Bir kun emas bir kun keladi. Men aminman. Xudo xolosa hammasi ochiladi hali. Men mart inson deb bilaman u Mirziyoyevni. Haqiqatmaydi u odam.
Bundan 15 yil oldin 2005-yilning 13 mayda Andijonda yuz bergan fojialarni yana bir bor esladik. Bunga o'sha bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikovani e'tirofi sabab bo'ldi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Rahmat hammaga, eshitirish qatnashchilarga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Sog' bo'ling.
Salomatlikingizga.
13 may 2005 года
qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Mirne tribuni. Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni aka-ukalarim ham qamab turishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida biroz qattiq jang bo'ldi.
Bizni majbur qildi. Insonni huquqlarini shunaqa darajada paymol qilib yubordiki, insonni hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jetillarga qarab o'q otish to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, 5-10 ta jerto bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.